masingasho ngokwethembeka okuphelele. Singathanda uJesu abe ngomnandi, ontofontofo, umsindisi oxhuma nathi kamnandi, ongasikhuthaza sibe yilokho esifuna thina ukuba yikhona. Siphila impilo esifuna ukuyiphila. Inkingi sekutheni umlaleli, lo Jesu waseBhayibhelini akasiye lowo muntu onjalo, Lotho Sanhlobo. Angikubingelele ngamukele engosini efresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ngiye ngibuze kwesinye isikhathi ukuthi thina amaKristu asiyibuki izinto ngecala okungesilo. Bayibethi ngesilungu ukubophela inqola phambi kwehashi, ngamanye amazwi ukuqala ngokugcina ngakho. Siqhuba inkonzo ngendlela ebesivese siyiqhuba ngayo. Kungani? Ingoba besivese sikwenza ngaleyo ndlela. Futhi indlela esiqhuba ngayo inkonzo, indlela anye esiya ngayo kubantu ukubadonsela enkonzweni, phecelezi lokhu abazi kangcono okubizwa ngophumo, mission. Bese kuthi indlela futhi esenza ngayo lolu phumo, yona ibumba ukucabanga esibuka ngakho uJesu. Simbuke ngokuyihlalo zesonto eyishaya uhele kamnandi, zaklinwa, zazinhle, zabekwa ngokwamaroho. Ngakube ukucabanga ukuthi lokho engushoyo kuphuma eceleni, kumbe ngakube uJesu ubukeka kithi ehlukile ngokomqondo weyihlalo zasenkonzweni eyinethezekile? Mhlawumbe uma kunjalo bezothini? Kusho ukuthi uma ehlukile ngokwenkonzo okuzothile, nakanjani sizomthola eyoshumayeza ohanta bemgulukudu edlida kamizwa? Uma kukuthi sizombuka ngwesizotha iningi lethu elikhulele kuso, kuvese kukumangaze masumbuka uJesu ukuthi wayengasebenzi endaweni ezothile njengeyithu, wayengeyikho lokhu esilindele ukuthi uyikhona. Mina ngamhla ngiqala ukufunda ngalo Jesu ngathuka kakhulu. Ngathola ukuthi ungumuntu owaguqula umhlaba upside down, owaphulukisa abanochoko, owayehlala phansi alalele amayengandoda, owaklebhula ukuzenzisa kwenkolo eyabingehlelekile ezweni lakwa-Israel leso sikhathi. NgokaMark 2 verse 16 no-17, khona ababhali nabafarisi bembona edla nezoni nabathelisi, bathi kubafundi bakhe, yini ukubadla nabathelisi nezoni na? UJesu kuzwa lokho wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagula bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni. Belobukeka kanjani ibandla uma sonke njengabazalwane besokwazi basilandele lo Jesu? Ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola ngeWhatsApp, okwakho ukuthi usithumele kule nombolo iWhatsApp 067 706 0077. Kungenjalo ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.